Jen pliaj aktualaĵoj de nia kultura kroniko.
La Centro de Culturo kaj Arto en Vroclavo, kunlabore kun Quad Gallery en Istanbulo, organizas ekspozicion Rozłączenia Diskunigoj. Kadre de la ekspozicio estas prezentataj verkoj de artistoj debutantaj ekde naŭdekaj jaroj, referencantaj al arketipoj kaj mitologioj radikantaj en kulturo, prezentataj kadre de aktuala geopolitiko. La ekspozicitolo ligas ne sole al la historiaj rilatoj inter Pollando kaj Turkio, sed ankaŭ al la nuntempa arto, ofte koalizianta rilate hereditajn valorojn. Kadre de la ekspozicio inaŭguro por vendredo estas planita debato pri artolibereco en la tempo de demokratio.